Tamalti a larg e cúile condai gúnangal ó bhaill dan phobl ar gáinne la réta cain wíine eitúl a chur a bhéim sa condai in éhíle sa cuigdéig. Lam ar mágin la níos mó álas a chur dún mádur la seo tá sin ó da bhín ó cúile condai gúnangal. Fáilte rúd ar a chléir a chéin?
Gwyr
maed yn wai, Michelle. A chéin, gydig a gyd a ta larg eich a
Well, mae'r dwrthyn sy'n Michelle Gadira, cys Turimi agos Malti a'l o'n phobl a dagol eich yn cain wynio o hif yn cain wynio a fedw noa eislw agos tam eich gwaith Turimi a Clinton yn chonachar noa yn eifach da hilyn dyni a fes ag ian achrw yn rata byw sy'n sioli gynnu unr grwlach dyn nhw service ydych chi'n cwrlio.
Ta jes sy'n gynnu cwrlio condain reta chi'n wyni a eislu na erdw. Yn sy'n rybyg ffysyn?
Wel, ys do herdw, sy'n taas a chi'n wyni eitwyl na cain fliantwyl gach tach cwnyha no gach sialachas cwnyha sy'n stat. Agos hannig sy'n a fheim yn nori mae'r sôl dy gynnu. Agos fi iki o'ch llaf fliantwyl le janw yn nori agus ikiocht omlin blina le janu am lina agus a sydd na commissionary income han an cwyl o chondi a walian an cain wynia ac tifus tida sian a leg ta cead agian udar satchul an bonrata cain wynia a achru tifus tida gantar hian sures gwi cwig jeg fwyn chied so cilion sian an eis gwi jeg lesan cwyl o chondi an rata a ta on am lina a fedw sures fwy cwig jeg fwyn chied no a eislu fwy cwig jeg fwyn chied le cead o na cwylwyr i condi don flin a taig chacht sy'n iafil ys y cwig jeg.
Agus gyda'n chanchyr y fyw y gen eithaf cwrm a gesyr yn greu gynnu nor locro?
Wel, ni credu mae'n gwmwy mwy yn chanchyr ag y sio yn locro a brahan yn chanchyr ar gynnu ala ystodd ar yn lwych ata ar yn aed cwnyha ta acw. So mae'r hamble do Da aet coni ha ta a wal luach nis luin a ceid mila vi rata noha euro le hica miliana. So da rahu sian suas cuig jeg fin hiad dan vlian cha hogin veu 3 euro jeg keg a cent sa vresh le hig an vlian cha hogin. Ac da nyan fyr sian, da nyan hi sian a leidu veu 3 euro jeg keg a nis lu le hig an vlian cha hogin. Agus an sian ardi an sian du rear mara ardi an luach an ti.
Agus gyda'n chanchyr y chen y fyw y gen ar dw ar y chen wyni ar herfys i'n y cwrl y condau?
Wel, erdws, wel, mae iant ar cenyw an rata a islw. Cilion sian gwmai nislw arigad ar ffail ag yn cwrl y, agus yn sian gwmai gwgyrchu sian sreinta ar eich ar cwrdd yn y sierfys i agus na taci ochtu a heglis yn cwrl y cwrl y ffail an flian sy'n hogyn. Mae iant ar an rata a ardw. Bydd nis mw arigad ar ffailig yn cwrlio agos dy war sy'n beth sy'n dy chomas ag yn cwrlio nis mw sierfysi agos taci achdi a chyr ffail. Agos na cynnal ag y sierfysi a ta geisyn sio agos gehe maid plea i anu hwnna a sierfysi lwyr lyna solsio pobli, cochwail bohra, sierfysi tihi achdi dochain, togri pobl agos go lwyr ar ei ala mar sy'n.
Ac ag yn am chi arna ni gen rhaid ar dwi a harapi na fwrs yn cart?
Ni ga, agos a ta'n cenyw dyrnach, agos cael mei bema chyr sio, ta'n cenyw dyrnach ag na cwylwyr ei toffa, agos sy'n am chi arna be turysg a gol os a gwr o na turymir ffad a ffwyrmaid o'n phobl. Ac ni ga an rata a ardw ar chorybi.
Mae'r sy'n tisio fe glarag na Malti o'n phobl, na mae hadan warlech ein gymau a hanna nys y phobl ag malu gynnyn hi eisliw ar y reta mae'r gymau sewel cherig a John Diffa hen.
Wel, cynta, an dwy wol cyrsi ac nami ac dogus brwyr gynnyn fe ti an teg o gymau o cwrdd wrd yn na Malti ag malu beidr an rata a eisliw. Sy'n am cairna ta dwylagus rachdwyl ar yn cwrlach hondi an cwrlach an publisio a ianw dyr ar yn jli agos ta orin trochol la a hwrt la hais olas agos fragri agos turymi a ail o'n phobl. Agos mae'r dwrt mae'n nibyl lwyhen sian cyrffyn na turymi sio'r ffad an sian os cwr na gwrlwyr i condi agos a gwrl a cest yn eila mae'r hampla stad raha ar agadeis na cwrlwyr maslachan an cwm agos cacha hys agos roeddi mae'r sian don flen sio hogein.
An chen wyni hyn an gaitr an tari gyda'r ffad yn sychondai?
Wel, dwi'n mynd hegym sy'n Conyfer octofin chied da gach arigad a walio fyr tifis dida gwyndangal, conyfer sian tifis dida gwyndangal, agos rahe an fiha fin chied ela, gudí kistja nashunta. Agus sin Janfer an kistja nashunta sho a gailu chondeha de rare manaska on realtas lair. Agus tigam gur a gas gunangal gome hegsul le maid brecha on veg a wallafer an nungal agus go wefer nish monan fihis fin hier generation.
So mar sin gajemar a hegladini malti a harishnaga vihain?
Well, as fedger Shinianu escriving agus haglad scrive hagan coil yachonde in shaw lafer chachan chonde lafer no haglad riu fosta chur hag LPT shin LPT ag Donegal COCO punk IE so LPT ag Donegal COCO punk IE agus cahish na multi aligavest the riv an nihula jeg de vilunasa go great.
Carca Lloyd again for commission and got a meal of my good civil and a clear and a good shen o Davin a canling o hurle conda gunangal.